COPE Lugo.
Estar informado.
Aún é 20 tempo para información local e provincial. Na COPE, quinto día de folga no sector do transporte. Xa van 5 días. As consecuencias son cada vez máis evidentes nos supermercados. Comeza a faltar leite e peixe. Hai desabastecemento nas fábricas de pensos e iso repercute no funcionamento das granxas. Temen quedarse sen alimento para o gando. Afortunadamente, esta é unha nova de última hora, as industrias lácteas están recolleindo de novo o leite nas granxas. Onte parou Lactalis e outras industrias ameazaban con facelo hoxe. Finalmente, todas están recollendo. Confirmou uno o sindicato Unións Agrarias que, en calquera caso, asegura que estará atento aos acontecimentos das próximas horas. Óscar Pose é o responsable do sector lácteo en Unións Agrarias. Falou Paco Pelugo.
De recollida e tamén de alimentación animal. Aí vamos a ser moi contundentes e claros, porque bueno, os transportistas teñen os seus dereitos, está claro, teñen a súa razón, como do tema do gasóleo, porque tamén nos afecta a nos, pero non podemos permitir que nos leven a nos por diante na súa reivindicación. E vamos a ser moi contundentes tanto cos transportistas, ser claros, a lei está para cumplila, como coa administración, porque ten que tomar medidas e facer que isto se cumpla.
Son José Luis Ramudo. Álvaro ten unha granxa en Lugo, en Lamas. Ten medo de ter que tirar o leite como xa lles pasou a outros gandeiros nos últimos días.
As cousas realmente están moi complicadas, moito. Moito porque estamos pendientes de que nos recollan, a nos recolleronos onte, estamos pendientes de que nos poidan recoller mañá, que non nos lo garantizan, e non teríamos problema para aguantalo sin tirarlo hasta o domingo a pola noite. A partir de domingo pola noite non temos marxen para almacenar máis. E habría que tirarlo, non queda outra.
A conselleira delegada do Grupo Leite Río, Carmen Lence, pedíalles aos transportistas solidaridade cos gandeiros. Lembrou que comparten con eles os problemas pola suba do prezo do gasóleo. Aínda que comprende os motivos da súa protesta, lembra que o gando de leite lle dá de comer a moita xente nesta provincia.
Desde aquí, desde o Grupo Leite Río, sí que nos solidarizamos con os transportistas e, ao mesmo tempo, pedimos que miren ás empresas lácteas de outra maneira. E non é unha situación egoísta, esencialmente, primeiro porque é un sector que está moi dañado, ¿no? Especialmente os ganaderos. Están pasando unha época moi mala, nosotros tamén a industria, e isto realmente é como é a última estocada.
Na costa, as subastas están suspendidas nos portos de Burela e Celeiro. Hai almacenadas centos de toneladas de peixe nas cámaras. De feito, no porto de Celeiro comezaron xa a conxelar parte dese peixe almacenado. A maioría é merluza do pincho, un produto de gran calidade. Jesús Lourido é o xerente da Organización de Produtores Pesqueiros.
Nada, cantidades así pequenas para o mercado local e para ter abastecidas aquí as pescarías de proximidade e do resto imposible. Aquí non están funcionando as grandes empresas que son as que os levan aos centros logísticos de Madrid, Barcelona, Zaragoza e o sur de España. Eso non está funcionando. Estamos aislados e, bueno, a situación xa é de locura, non? Hai un enseñamiento non só con nosotros, con todo o sector primario, especialmente aquí na provincia de Lugo, que é incomprensible.
A falta de suministros tamén fixo que parasen algunhas obras nas últimas horas. Non hai cemento, nin ferro, nin formigón, nin aglomerado. Pararon ou irán parando aquelas obras que estén na fase de estrutura. Tamén a obra civil. O xerente da Asociación de Constructores, Eugenio Corral, non é optimista en relación cunha solución a curto plazo.
Al cerrar as cementeras, non hai cemento, non hai hormigón, non hai hierro, con lo cual toda obra que requiera estrutura ahora mismo está parada. Falta también aglomerado asfáltico, con lo cual obra civil de carreteras y tal, pues también que están, a medida que se acaban los acopios, pues hay empresas que están teniendo que parar los tajos, ya han parado varias esta semana. Hombre, sí, claro que hay que solucionarlo, pero con los pasos que se están dando, pues no vemos a corto plazo que esto tenga una solución fácil. O sea, si en vez de negociar con quienes están llevando a cabo la huelga, se negocia con las asociaciones empresariales que no la han convocado, pues ya me dirá.
Outro dos sectores que o está pasando mal a causa do paro é o da distribución para a hostelería e alimentación. Despois de 2 anos moi duros a causa da pandemia, con restriccións, con paros, pide que lle deixen traballar. Máis perdas, din, serían difíciles de asumir por parte de empresas que están xa moi tocadas. Eloi.
Nos somos pemes pequenas, somos autónomos, o sea, que despois destes 2 anos de parón a nosa clientela final da hostelería, pues, que estamos pasando moi mal, e bueno, e estes paros, pues, o que están facendo que moitos de nós pues, teremos que pechar a vexa, ¿no?
Tamén protesta por esta situación o sector do comercio. Faltan produtos nos lineais dos supermercados, pero tampouco está chegando mercancía ao resto do comercio de proximidade. Un comercio, un sector moi perxudicado tamén polos 2 anos de pandemia. José María Seijas é o presidente da Federación Galega de Comercio e da Federación de Comercio de Lugo.
Vamos a ver, que hai moitos comercios que, bueno, que están sufrindo nos lineales, que non teñen mercancía, ou sea, que está empezando a afectar xa, sobre todo estas mercancías, bueno, que se reciben a diario en todo eso. E isto ven, bueno, despois do que estamos pasando de todos os avatares que nos veñen encima, a nos ya todos, vaya, que non é solamente o sector do comercio, pois, lógicamente, pedimos que sí, que, bueno, que a quen competa, de onde, seña necesario, que se caixa unha regla.
Entre tanto, os piquetes continúan actuando. Nas últimas horas picaron as rodas de varios camións en Vilalba e Rábade. Esta mañá cortaron durante media hora, entre as 11 e as 11 e media, a autovía do noroeste, a 6, a altura do Concello do Corgo. A Garda Civil está escoltando os camioneiros que queren traballar. O voceiro da plataforma que convoca o paro, Manuel Hernández, culpa desta situación o Ministerio. Pide disculpas polos perxuizos que poda causar o paro, pero asegura que non é cousa deles.
Pues hay en Galicia como en todos lados. En Galicia, pues, está habiendo desabastecimiento, pues no puede ser de otra manera. Si nosotros nos paramos, esto se para. Y no queremos perjudicar a nadie, pero es que es la administración la que está abocándonos a que esto vaya perdurando y vaya pasando los días sin soluciones. Entonces, ellos sabrán hasta cuándo están dispuestos a llegar y a condenar a la sociedad a un desabastecimiento. Eso es cosa de ellos, no nuestra.
Así están as cousas. Veremos se hai solución ou non hai solución nas próximas horas, pero, en principio, non parece que a cousa vaya por aí. Veremos o que sucede. Últimos pasos da Operación Pokémon. O xulgado pechou a investigación pola suposta adxudicación fraudulenta do sistema Ora en Lugo ao grupo Bendex. Só queda como imputado no Concello Fernández Liñares e tamén os responsables da empresa. O exalcalde López Orozco líbrase, polo tanto, da última a última das 10 imputacións ás que tivo que facer fronte despois do seu paso polo Concello de Lugo. Está contento, feliz, o camiño foi longo, pero sempre se mantivo na mesma postura, nin as fagas, nin as temas. López Orozco en declaracións a COPE Lugo.
Como un castelo de naipes, foron caendo unha tras outra as imputacións porque non había fundamento. Como moi ben di hoxe a sentencia, nin tan siquiera había indicios, senón meiras sospechas que non estaban fundamentados, nin tan siquiera en indicios. Moita felicidade, seguiremos traballando.
E o Consello da Xunta de Galicia reuníase onte Lugo de xeito excepcional. O presidente da Xunta anunciou un investimento de 3 millóns de euros para renovar o equipamento do Servizo de Medicina Nuclear no ULA. A provincia terá un PET, un equipo moi avanzado para diagnóstico de tumores, e 5 novos TACs. Escuitamos a Alberto Núñez Feijo.
3 millóns de euros no Servicio de Medicina Nuclear no Hospital Lucus Augusti. Imos a establecer unhas novas instalacións, a planta cero do hospital, e renovar a gagmacámara existente e instalar un PET-TC que é clave para a diagnose de tumores ou enfermedades neurodegenerativas. É o primeiro PEC que se vai a instalar na provincia de Lugo e vai evitar desplazamentos hacia o Hospital da Coruña e o Hospital de Santiago.
Moi importante, sen dúbida, esta nova no sector sanitario. En canto á evolución da pandemia, temos novas pouco positivas. E é que os casos activos superan de novo os 2.500. Repuntan os contagios. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados case 243 novos positivos. Hai un enfermo de COVID na UCI e outras 39 persoas están ingresadas en planta nos hospitais de Lugo. Son 3 máis que onte. Afortunadamente, temos unha porcentaxe de vacinación moi alta na provincia que, segundo as autoridades sanitarias, impiden que haxa casos máis graves. Seguimos contándoche cousas. Por exemplo, que a Deputación de Lugo cumpliu o seu compromiso, xa está en marcha ese cargamento de material humanitario por valor de 18.000 euros para Ucrania e esa aportación de 10.000 euros a través da Cruz Vermella. Seguimos contando que te interesa aquí, en Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Nun intre, actualizamos a información local.